Inés García, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Aste arteroko zure tartea bidaia baten modukoa izaten da guretzat, baina gaur berezik izango da, ala?
Bai, gaur etxetik modu imaginario batean edo ateratzea erabaki dut. Egin dudan, bueno, ba, gomendio koraketarekin.
Inés, atzo, bai pasan, Euskal Herritik atera gabe egin alizateko horrela plan originalen zerrenda bat egin genuen, eta aukerak egon badaude, eh? Badakizu Gipuzkoako herriak orden alfabetikoan bisitatu ditzakezula, eta bakoitzan mendi buelta bat egin bide beretik bi aldiz pasagabe.
Eh? Oso onda, puntatuko dut.
Bueno, abiatu dezagun, ez dakit Euskal Herriko puntu batetik, uste dut ez, pixat urruna joango garrela, ze toki exotikoetara bidaiatuko dugu orain, nondik hasiko gara?
Ba, bueno, Ipar Koreara goaz, denengo geltokia.
Ezki ez?
Bueno, ba, nahiko herrialdei kuriosoa, misteriotsua hau, eta bueno, hau liburu baten agertzen den, bueno, aukeratu dudan liburuaren ba, bueno, espazioa edo da. Eta, bueno, ba, liburu autobiografiko bada, Guy Delisle ilustratzailearen ba, bueno, bizi esperientzi bat edo kontatzen da komiki honetan. Eta, bueno, asuntoa da bertako gobernuak kontratatzen duela telebista publikoan lan egiteko, edo, bueno, bertan lan egiten dutenei laguntzeko. Eta, bueno, ba, bere esperientziak eta abentura kontatzen ditu herrialde orwellian honetan. Esan, komiki bada, baina egia esan badauka ba, dokumental itxura hori, ez da? Gainera, umore desenterekin ere kontatzen ditu esperientziak, oso ironikoa da bera. Eta, bai, ba, bueno, Astiberrik kaleratu zuen egin dela urte desente, baina oso komiki gomendagarria eta Iparkorea ezagutzeko oso modu berezia ere.
Pyongyang da liburua.
Bai, hori da.
Gutxik dute, egia da, Iparkoreara joateko aukera, eta ezagutzen ez dugun herrialde horren berri emango digu beraz komiki honek. New York berriz, hainbestetan ikusi dugu pelikulatan, liburuetan, geure begiz, harrituko algaitu rengo liburuak?
Ba, nire ustetan, bai. Egia zan, orain dela, bueno, justu itxialdi, baina lehenago iritsi zitzaidan liburu dendara, eta oso itxura ona hartu nion, orain ere pixkat investigazio txikitxo bat aritu nez egiten, bai, informazio pixka bat emateko orain, eta azken finean, ba, bueno, Julia Wertz izeneko ilustratzaile eta idazleak, hiri honen historia ilustratu nahi, bat ere konbentzionala edo azaltzen dugu. Azken finean, ba, bueno, adibidez, naskatasunaren estatua behin bakarrik agertzen da, edo Empire State Building ez da zikira agertzen liburu osoan. Eta marrazki oso divertigarren bitartez, ba, hiriaren txoko ikaragarrien ba, lehenengo edo oraingo itxura ezagutzeko aukera ematen digu. Eta bueno, gainera berak egin duen ikerketa lana da nahiko potentea. Osea, adibidez agertzen dira ere Brooklyneko Bottle Beachen nola, bueno, ba, ondartza hau nola zikin, bueno, zaldi ezurrekin eta zikinduta egontzen. Hudsonen bukaeran dagoen pinball makinen hilerria eta bueno, ba, danetik pixka eta azaltzen dugu Juliak liburu honetan.
Horrelakoetan interesgarria izaten da ez, urrengo bidaian liburuan ezagututako txokoiek eta bisitatzea. Halako,
bai, bai, dudik gabe, gainera, bakarrik liburua oso handia da, oso pisutsua da, orduan, ba, suposatzen dut onena dela mapa batean edo dena puntatzea, eta gero, ja, bisita egitea, bai. Alde horretik ez dut oso praktikoa egin formatua.
Maletan sartzeko modukoa ez da?
Ez. Hau da, badakizute ez da, etxean, saloian, ba. Dekorazio moduan edukitzeko liburuetako.
Bai, azken aldian horrelako asko proposatzen dizkiguzu, eh? Bai. Badirudi oso barneratua, bai. Oso barneratua duzu etxean denbora asko jarraitu beharko dugula,
claro.
Beraz, liburuak izango direla etxean jartzeko modukoak. Eta gure FaceTimean atzean ondo bai, erakusteko bai. Modukoak, ez?
Hori da, bai. Etxean bai, egoteren influentzia handiak.
Momentu zinez, lagunek ere ezingo dute joan, eh? Zure egon gelara.
Ez, horrendik ez. Beraz, Bueno, baina bai, ondo gelitzen dira atzekaldean, ez da fondo bezala, zeitean edo hori fiztan egiten duzun bitartean.
Bai, ze bideo deietan, beti liburuak egon bardiratzean. Azken aldean guk behintzat, telebistan ikusten ditugun etxe guztietan, bai. Ez dakizuek ere sumatzen duzuen, eskaera bai. Pila bat izango dituzue, ze liburutegi horiek bete egin behar dira. Eta gure kasuan, bai. Barrios Blokes Ibasura liburua jarriko genuke. Horrela oso kulak izango gineateke, ez?
Bai, bai, bai. Bai. Nik uste dut nahiko interesgarrik elditu daiteke la liburu hori dukitzea horratzean.
Eta liburu honen bidez, New Yorkera egin dugunez, hortxe bertan egin nahi diguzu ikastaro bat egiteko proposamena, baina ez dugu hilabeteko egonaldia ordaindu beharko, hori garrantzitsua dela.
Hori da, oso merke aterako zaigo ikastaro hau. Aurreko astean, en MoMA museoak proposamen oso oso interesgarri bat egin zuen. Bueno, online ikastaroak antolatu dituzte eta bueno, ba bertara beraien webgunetik apuntatu gaitezke eta Coursera izeneko plataformaren bitartez egin daitezke doain. Eta lau ikastaro aurkeztu dituzte, lehenengoa da zer da arte garaikidea, bestea arte garaikidea eta ideiak, argazkien bidez ikustea eta azkena moda diseinu gisa. Eta bueno, hasi naiz ni bat egiten. Eta gehia zen oso, bai.
Zein ari zara egiten?
Arte garaikidea eta ideiak.
Eta ingelesez, ingelesez dira ikastaroak edo?
Bai, ingelesez da egitea, baina Courserak gazteleratzeko aukera ematen du. Eta bideoak eta badau, oza, bueno, badaude bideoak, podcastak eta horrelako material ugari eta irakurketak, baina ia gehiena gazteleratu daitezke.
Uh-huh. Eta zenbateko iraupena du?
Lau aste dira.
Bueno, badakigu... Oso galdera tineierra dela hau, baina behin izena eman da, gero, azterketarik badago?
Badaude galderak eta... Apuntak hartu behar dira.
Ez, apuntena ez zego importa, baina azterketak...
Ez, berez, badago galdeketa bat edo bukaeran, baina, bueno, ez dezu zertan egin behar. Gainera, ordainduz gero, hori bai, aukertaintzeko aukera ematen dizute 40 €, eta horrekin titulua eduki dezakezu.
Bueno, balitzeko inbeste importa ez da.
Nei.
Titulitisa gainditu behar dela hori kasi genuen bai, bidean.
Bai, pasa zita egon. Hori dela urte de xente.
Eta ez dakit, bertan izen emateko arte garaikidean interesa izatea nahikoa da edo gutxieneko jakintza bat komeni da ikastaroak jarraitu alizateko?
Berez, esaten duten moduan ez da zertan ezer jakin behar.
Zuri kostatzen ari zaizu?
Ez, nahiko errexu lehertzen da, eta gero gainera, bueno, irakurketa ekstraketa daude, orduan, bueno, ba, nahiko nahi oso amena egiten zait gainera, ikastara guztiak museoan dauden piezekin dago eginda. Orduan dago ere, bueno, museoa ezagutzen baldin badezute, ba, bueno, egia zan kurioza egiten da ere, ba, museoa monek ematen duen material guztia ikastara bat, lau ikastara egiteko, nahiko ikaragarria da.
Bueno, estatu batuetan jarraituko dugu, baina Mendebaldeko kostaldera goaz orain.
Hori da. San Franciscora mugitzen gara orain liburu batekin. Un detektibe Babilonia izena du eta Brautiganek idatzi zuen 70. hamarkadan. Eta bueno, ba Brautigan Richard Brautigan kontrakultura garaiko idazla izan zen, ba bueno, Burroughs, Ginsberg eta guzti hauen artean. Eta bueno, ba, San Francisco agian ez da hain exotikoa, baina bai iruditzen zaidala kuriosoa liburu honen pertsonaiaren, bueno, ba, pertsonaiak bere buruan sortzen duen unibertso paralelo hori, Babilonia izena duena. Ba, bueno, bertan Sicard izeneko detektibe bat da protagonista eta despistatzen den bakoitzean bere burua Babiloniara joaten da. Eta zer da Babilonia, ba, bere bizitza oso arrakastatxua den mundu bat. Kasu guztiak salbatzen ditu edo, pila bat ligatzen du, diru pila bat dauka, baina noski, ba, Babiloniara joaten den bakoitzeran segertatzen zaio, ba, despistatu eta bere bizitza pikutara joaten dela. Orduan, benetazko kaso bat iristen zaio eta saiatzen da hor Babiloniara gehiegi ez joten.
Beraz, bitoki, ez? Bitoki liburu bakarrean, San Francisco eta Babilonia.
Hori da. Eta gainera, bueno, ba, oso liburu komiko eta entretenitoa da. Eta naiz eta, bueno, novela beltzaren tankera hori izan, ba, bueno, bi San Francisco eta Babilonia arteko bidai horiek ba oso oso divertigarriak egiten dira.
Hala ere, pentsatzen hasita, denok dugu buruan, ez? Babiloniaren bat, ez dakit batzutan buruak ies egiten digun tokiren bat, ez?
Bai. Noski, noski, bakarrik ba bueno, agian gure Babilonen dimentsioak agian txikiagoak direla, ezta. Berak zuzenean unibertso paralelo bat sortu du hor Babilonian.
Bai. Azken aldian ziur jende asko ke asko asko likatzen duela bere Babilonia propio hori, eh?
Hombre, seguro.
zure gaurko bidaia proposamenean benetako tokiak eta fikziozkoak daude beraz, ikusi dugu New York, San Francisco, baina Babilonia ere hor dugu eta batzuk fikziozkoak izan arren denon imaginarioan oso oso hiltzatuta daudenak, adibidez, Simpson familiaren ingurukoak.
Hori da. Ba, bueno, bidaiatzeko formatu ederra ere eta nahiko, ba, bueno, garaikidea da Instagram, ez da? Gure mugikorretik, ba, bueno, toki oso desberdinetara joan gaitezke, eta egun batean, ba, kasualidadez, topatu nuen Scenic Simpson izeneko Instagrameko kontu bat. Eta bertan, ba, telesaio honen pantailazoak edo frameak agertzen dira. Ordua, ba, bueno, izugarrizko lana da hor egin dutenak, baina oso oso kuriosa da, azken finean ere, ba, hori, hainbarneatuta daukagun Simpson telesaio hau, ba, ikuspegi ontatik, ba, disfrutatzea edo.
Bai, segia da, Mouren taberna edo Simpsondarren etxeko egongela hori, ez dugu inoiz bisitatu, baina badakigu non dagoen gauza bakoitza. Bai.
Hori da, gainera kontu honetan ez dira apenas pertsonak agertzen. Orduan, ba, espazioak edo paisajeak agertzen dira. Eta azken finean, bueno, naiz eta inorrez agertu, badakizu zer den toki bakoitza praktikamente.
Inez, hau esan da, gogoratu gara Iñaki Alisterekin, berak badira urte batzuk, baina serietako etxen planoak eta egiten zituen, Simpsondarrak aipatu dituzu, ba, euren etxearena, edo Friendseko apartamentua, Sex and the Cityn karriren etxea, bueno, bai, planoak egiten zituen.
Jo, da, ez que hau, klaro, azken finean informazio gari jasotzen dugu etxe hauei buruz, orduan imaginatzen dut, ba, bueno, posible dela, ez da? Hau, planoak egitea.
Mm. Bai. Eta etxetik atera gabe bidaiatzeko beste Instagram kontu bat ere ekarri duzu, zein da?
Bueno, Street View Portraits izena duen kontu bada hau, eta gira esan hau piloa gustatzen zait. Kontu hau kudeatzen duen pertsonak agorafobia eta antsitate dauka. Orduan, ba, bere bidaiatzeko modua edo Google Street View erabiltzea izan zen. Eta hau erabiltzen zuen heinean konturatu zen, ba, bueno, ba, zeudela hainbat argazki estetikoki oso derrak zirenak. Orduan, Instagram kontu bat ireki zuen, argazki hauek erakutsiz. Eta egia esan kontu benetan ederra da, eta gainera mundu osoko irudiak agertzen dira. Badauka horrelako estetika nahiko minimalista bat edo aukeratzen dituen argazkiek. Eta bai, egia esan komentatzen dizuet kontu honi biztazo bat botatzea.
Simpsondarrenean bezala zer dira, ia inorra agertzen ez diren argazkiak, ze hor Google Street View batzutan ez usteko barregarri xamarrak ere izaten dira, jendea bai. Denean.
Hauetan, bai, agertzen dira pertsonak, animaliak ere, justu, bueno, nikin zaldi bat agertzen den argazki bat aukeratu dut, bueno, Twitterren ere eta kolaborazioa aurkezteko edo. Eta txakur bat ere agertzen den argazki bat ikusi dut hortik, baina beti ere badaukate horrelako zentzu nahiko artistiko bat. Gainera, Google-ek baimena eman dio argazki hauek argazki batzuk saltzeko. Horran aldituzu.
Horrelako laminak edo.
Hori da, dituzu bere webgunetik, berako keratutako argazkiak erosi.
Egia da denek antzeko kolorea dutela, ez? Horren begiratzen ari naiz kontua, eta denak dira oso efektu errea bezala sartuko balu bezala, bero asko badirudi egiten duela leku guzti hauetan.
Bai, beix argiak, urdin argiak, bai, horrela tonalitate oso antzekoak eta aukeratzen ditu argazkia gehienetan. Oso paisaia desertikoak ere agertzen dira.
Bai. Da oso nostalgikoak ere.
Bai,
argazkiak
bai,
dira oso...
Bai.
Badakizu maider polaroid batean ateratako argazkiaren itxura daukate denek.
Ah.
Eta urrunago, joango gara oraindik?
Benga, oraindik urrunago. Posible bada. Bueno, ba, oraingoa, orain Nazaren Instagram konturagoaz. Hau ere, bueno, ba, nire Instagram kontu favoritoenetariko bada. Eta bertan, ba, bueno, espaziontzi, astronauta eta beraien bidai buruzko dokumentazio ugari topatzen dugu. Baina aldi berean ere, eta niri ba, bueno, gehien interesatzen zaidana gainera da, unibertsoan zehar ateratako argazki ikaragarriak daude. Eta, bueno, ba, kuriosoa da nola, gogandik milaka argi urtetara dauden izar planeta eta barren, bueno, tabarren duten, irudiek duten artelan itxura hori, ez da? Eta, bai, ematen digu aukera oso 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 urrutira joateko kontu honek.
Beraz, argazki mota ezberdinak topatuko ditugu. Espazioan ateratakoak, baina baita lurrean euren lantresnekin ateratakoak ere.
Hori da, eta baita adibidez astronautak lanean, edo bai, behaien instalazioak, espaziontziak, oso kontu entretenitua da bai. Eta oso ondo kudeatzen dute gainera.
Bueno, eta izar konstelazioak ez dituzu utzi nahi?
Claro, bueno, ba, behin claro. Espazera joan da. Behin, ara, anurrutira joan da, ba, bueno, bertan topatuko duguna do identifikatzeko liburu bat aukeratu dut. Atlas de las Constelaciones izena du ba, liburu honek, eta Hannah Waldron eta Susana Hislopen artean egin zuten. Errata Naturaek kaleratu zuen 2018an, eta bueno, ba, gainera bueno, gu, nahiko lainotuta dago azken aldian hemendik, baina inoiz baino kontaminazio gutxiago dago gure inguruan, eta berez izarrak ikusteko aukera gehiago ditugu. Beraz, ba, ikusten duguna identifikatzen joateko ba, nahiko aproposa da liburu hau.
Izan genuen bere garaian, telefonoko aplikazio bat horrela izarretara begira jarri eta parean geneukan
bai.
Konstelazioa zeintzen esaten ziguna, baina honek
bai.
Liburuak ederragoa dirudi aplikazioa baino.
Bai, gainera, bueno, Hannah Waldronen ilustrazioak oso ederrak dira. Eta aldiberan ere Hislopeke idatzitako testuak oso interesgarriak dira. Azken finean, ba, bueno, konstelazio bakoitzari buruzko informazioa ematen digu, eta aldi berean ere mitologia grekoari buruz ere pixkat ikasten dugu.
Inez, bai. Izarrak ez ditugu inoiz alde batera utziko, beti izan behar direlako oso present, baina aipatu
bai.
Nahi genizun, liburuaren eguna dela ostegunean,
bai.
Liburu zainontzat berez egun handia da, baina urtengoa nolakoa izango da zuretzat?
Ba, oso arraro izango da etxean geratzea. Ze azken finean, bueno, ba, ia hilabete baino gehiago pasatzen dut egun hau antolatzen, ba, liburu eskaera guztiak egiten, eta gero bagunean bertan muntaia, desmuntaia eta dena. Eta, ba, ez dakit, etxean bakarrik egotea egun hortan pixka arraroa izango da, gila zan.
Ze, tobako deizen, ez duzu ezer prestatu edo saren bidez zerbait egingo duzu edo zer erabaki duzu?
Bueno, aste osoan zehar, liburu dendaren lagun batek liburu gomendio bat egiten ari da, post baten bitartez. Eta gero ostegunean bertan, adibidez, Jankidoriko Maialenekin, perfume eta liburuen aukeraketa egingo dugu.
Sekzio hori ezagutzen dugu.
Bai, da berria. Eta, bueno, orain dela aste batzuk egin genuen Instagram live-ean, nahiko entretenitu atera zen eta egokia iruditu zaigu hau berriro ere egitea liburuaren egunerako.
Behar bada egunen batean ere bai pasara ekarriko dugu.
Bai,
ez da. Ze Maider egiten duguna da liburu bat ekarri eta liburu horri usai bat eman bartzaio. Beraz ikusiko dugu, hori ere egiten dugun. Ba, Inez, ze momentu zuek liburutegia, liburu dendan online salmentarik ez duzu egiten?
Ez hori da. Azte honetan zehar, liburuen, bueno, ba, bai egin dudana da, eskaerak egitea badaude, nik kodernotxo batean apuntatzen ditut guztiak, eta liburu den da irekitzen denan, azte honetan zehar egindako eskaerek 10%-ko deskontua izango dute. Beraz, ba, bueno, pazientzia pixkatu aldin badezute, ba, eskaera egin, eta, ba, bueno, normaltasunera dauetatzen garenean, ba, hartu izan, ahal izango dituzu liburu hauek.
Ba, Inez Garzia, alden neurrian, ondo ospatu ostegunekoa?
Mile esker, eskerrik asko.
Agur.
Agur, Inez.